And Miss World is...
Bu yıl Miss World 2012 dünya güzeli tanlovida O'zbekiston vakilasi ilk bor qatnashadi. Bu haqda tanlov tashkilotchisining rasmiy sahifasida e'lon qilingan. Lekin hozircha tanlov rasmiy saytida O'zbekistondan qatnashadigan sohib jamoalning kimligi haqida ma'lumot yo'q, uning fotosurati ham joylashtirilmagan. Dunyoning eng go'zal qizi deb e'tirof etilishga da'vogar o'zbek sohib jamoalning kim ekani Miss World saytida yaqin fursatda e'lon qilinishi aytilgan. Tanlovga salkam 5 oy qolgan bir paytda unda O'zbekistondan kim qatnashdi? Dunyoning eng go'zal qizi bo'lishlikka da'vogar O'zbekistonda qanday tanlab olinishi haqida ozodlik suhbatlashgan mahalliy rasmiylar biror ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar.
Bizning vazirligi qaramaydi bu. Bizning vakolatimizga kirmaydi bu. Buni agar chastni bu fond forumi bu kim shug'ullanayotgan bo'lsa, bu bizning vazirligiga aloqasi yo'q bu tadbir.
Dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligining 21 mart kuni ozodlik bog'langan rasmiylardan biri. Shuningdek, Kamolat yoshlar jamg'armasi matbuot vakilining ham bundan xabari yo'q.
Kim mana xabarim yo'q, men matbuot kotibman, agar anaqa bo'lganda menga aytishardi. Kamolat aloqasi yo'q.
O'zbekistondan dunyo go'zali tanlovida bu yil kim qatnashishini bilmayotgan rasmiylar buning ortida mamlakat madaniyat vazirligi faoliyatini o'z qo'liga olgan fond forum, aniqrog'i bu forum egasi prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ayrim internet nashrlarida balki Karimova xonimning o'zi dunyo go'zallari tanlovida qatnashar degan yarim hazil taxminlar ham bildirilgan. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova rahbar bo'lgan fond forumdagilar esa buni qat'iyan rad etishdi. Biz emas, dedi fond forum matbuot vakilasi Dinora Dultoyeva.
Biz mas bo'lishimiz.
Shu oy boshida Gulnora Karimovaning Guli brendi liboslari Moskvada bo'lib o'tgan Rossiya go'zali tanlovida taqdim etilgan edi.
U yerdagi Miss Rossiyani tashkilotchilari o'zi ular har yili bironta dizaynerni kiyimlarini olib, o'sha finalda bizani kiyintirishadi. Bo'lgan Zaytsev bo'lgan, Dashkin bo'lgan kiyimlari bor. Men bu safar ular shu nimani qilishganda o'shanga anaqa u dizayner sifatida.
Deydi Dinora Dultoyeva. 62 bor o'tkazilayotgan bu yilgi Miss World tanlovi 18 avgustda Xitoyning Ichki Mongoliya mintaqasida joylashgan Ordos shahrida bo'lib o'tadi. Tanlov g'olibasiga o'tgan yilgi dunyo go'zali venesuelalik Ivian Sarkos yangi toj kiydiradi. Dunyoning eng go'zal qizi nomi uchun O'zbekiston vakilasidan tashqari yana 120 ga yaqin mamlakat vakilasi o'zaro raqobatlashadi. O'zbek sohib jamoalining dunyo go'zallik tanlovida qatnashishi borasida o'zbekistonliklar nima deydi? 100% aminman, dunyoda go'zallik bobida o'zbek qizlarga teng keladigani yo'q, deydi toshkentlik 35 yashar Muhabbat. Farg'onalik 45 yashar Muhimjon aka esa o'zbek qizlarning tanlovda yarim yalang'och chiqishlariga qarshi. Go'zallik tanlovi shartlaridan biri esa qizlarning sahnaga cho'milish kostyumida chiqishidir. O'tgan yili Miss World tanlovining final bosqichida Britaniya nomidan musulmon qizning qatnashi musulmonlar g'azabini keltirgandi. 25 yoshli Shanna Buxoriy Britaniya go'zallari tanlovida ishtirok etganidan buyon radikal dindorlardan haqorat va nafratga to'la maktublar olganini aytib keladi. Miss World!